Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate Sputnik intervju, ja sam Jelica Putnikovića sa gospodinom Dušanom Bajatovićem, koji je potpredsednik Socijalističke partije Srbije i predsednik Socijalista Vojvodine, ali i direktor Srbija Gasa, razgovaram o političkim temama. Evo, gospodine Bajatoviću, lider SPS-a Ivica Dačić je pre neki dan otkrio da je aktuelna vladajuća koalicija razgovarala o nastavku saradnje. Šta to zapravo znači? Da li se to pripremaju i parlamentarni izbori ili ćemo imati samo predsedničke, gde će sarađivati SPS sa Srpskom naprednom strankom?
Postavili ste jedno dobro ili dosta široko pitanje. Pa mislim da je verovatnoća u ovom momentu za parlamentarne izbore veoma mala, ne bi dalje od toga komentarisao, jer koliko ja vidim, a i to smo kroz ove razgovore mogli da ustanovimo, postoji jasna intencija vladajuće koalicije da jedinstveno izađe na ove predsjedničke izbore, a to znači da će se nastaviti i jedinstven nastup u Srpskom parlamentu i onda bi se zaista postavilo pitanje šta će nam vanredni parlamentarni izbori ako imamo jasan politički dogovor.
A vladajuća koalicija sada ima dovoljno poslanika za većinu u Skupštini?
Pa više nego dovoljno. Dakle, maltene smo prešli 65%, možda ćemo se približiti i dvotrećinskoj većini, jel? Zavisi od razvoja političkih događaja. Ali suština je dakle u tome da ukoliko postoji jasan politički dogovor, i mislim da je to dobro za interese Srbije, ukoliko postoji jasan politički dogovor u okviru vladajuće koalicije, a na pragu smo takvog političkog dogovora, onda je mogućnost parlamentarnih izbora dakle veoma mala. Evo da ih u ovom momentu ne isključimo do kraja, ali je veoma mala, dakle ukoliko se vladajuća koalicija dogovori, a to je jako dobro za interese Srbije. U tom slučaju naravno sledeće pitanje je šta će se desiti na predstojećim predsjedničkim izborima i mislim da je tu i predsjednik naše stranke Ivica Dačića i Socijalistička partija Srbije bila veoma jasna. Mi mislimo da u tom slučaju, kako zbog jedinstvenog nastupa vladajuće koalicije, kandidat treba da bude Aleksandar Vučić, aktualni premijer Republike Srbije, iz prostog razloga što će on najlakše objediniti sve ono što koalicijani partneri, pa i najveća stranka, jel tako, koja u ovom momentu je na čelu vladajuće koalicije, dakle on će najlakše objediniti sve te interese i najlakše će ih pomiriti u politici, jer interesi su nešto o čemu uvek treba razgovarati, o čemu uvek treba voditi računa. A sa druge strane, to što deluje možda pomalo stereotipno u tome što ste vi pitali, kaže se razgovarali o budućnosti. Pa jeste, zato što u prethodnih 5 godina u suštini ova vladajuća koalicija, sad nije bitno koji je bio raspored figura, ali prešlo se na vrlo teške, pre svega ekonomske mere. Dakle, zadržan je integritet ili maksimalno moguće nivo integriteta kad su u pitanju nacionalna pitanja, tipa Republike Srpske, Kosovo i Metohije, pa ako hoćete i tog uticaja i stranih ambasada i lobija i generalno gledano trećih zemalja na politiku i na socijalnu stabilnost i na ekonomsku, ako hoćete, stabilnost Republike Srbije, što su sve faktori o kojima moramo da razgovaramo. Nesumnjivo je dakle da u svakom slučaju se zadržao maksimalni nivo integriteta koliko je moguće. Kompromisi su nužni. Vidimo to i po dešavanjima u Republici Srpskoj, ali se mora reći da je maksimalno pomognuto i Miloradu Dodiku i da smo mi kao garanti Dejtonskog sporazuma apsolutno na strani Republike Srpske, što mislim da je apsolutno u redu. Što se tiče Kosova i Metohije, tu ste videli da je tu Republika Srbija izložena ogromnom napadu, da razni parlamentarci evropski, a bojim se neki činovnici u posljednje vreme, sve intenzivnije atakuju na to da Republika Srbija prizna Kosovo i Metohiju, i koliko god je pritisak u ovom momentu, to nije politička realnost, i ova vlast i ova vladajuća koalicija to jednostavno ne želi da učini. Postoje primjedbe na taj, ovo sad govorimo o stavu opozicije, jel? Postoje primjedbe na to kako se vodi taj briselski proces, koji je i formalan i neformalan, i kako god hoće sada da ga tumači. Ali suština je sljedeća. Kroz taj briselski proces rešava se problem opstanka Srba na Kosovo i Metohiji. S druge strane, Republika Srbija, koja ne želi da se odrekne našeg stanovništva, mislim, po nacionalnosti opredeljenog Srba na Kosovo i Metohiji, ne žele se odrekne ni Kosovo i Metohiji, ni teritorijalno, kog god hoćete, jel tako? Mora da ima neki ventil koji će doći do onoga što mi zovemo dijalog Beograd i Prištine. Možda će neko reći da su to eufemizmi za razgovore dve države, ali što se nas tiče, to nije slučaj, i mi ne želimo da priznamo, bez obzira na pritiske, dakle, da je Kosovo bilo kakva republika. To je, dakle, južna pokrajina Republike Srbije, zove se Kosovo i Metohije. Što se nas tiče, mi samo smo dosledni u primjeni rezolucije 1244 sa svim teškoćama koje to znači. Treća stvar koju mislim da treba napomenuti u smislu izgradnje tog integriteta koji ima ova vlada jeste upravo saradnja sa Rusijom i sa Kinom. Možemo nabrojimo neke druge stvari, ali mi smo u značajnoj meri, dakle, i pomognuti u političkom smislu od strane te dve ogromne svetske države. Naime, budućnost sveta očigledno će ležati na relaciji Washington-Moskva-Peking, šta god o tome Brisel mislio. I mi tu, ja moram da kažem, dosta dobro stojimo. U Americi će biti...
A tu zapravo obe partije dobro stoje, i Socijalistička partija Srbije tako i je, Srpska napredna stranka.
Tako je. Očigledno da će biti ogromnih promjena i u samoj Americi. Ja ih sada ne bih komentarisao, očigledno tome moramo da damo vremena. Sa Rusijom je ekonomska saradnja u usponu, iako je veoma često kritikovana po obimu i po strukturi. Uvijek nas počitavaju kako uvozimo energente i slične stvari, napadaju te međudržavne sporazume. Ja moram da kažem da su ti međudržavni sporazumi, iako ima mjesta i za kritiku nekih stvari u praksi, ipak donijeli mnogo više dobra nego što su naneli nekakve štete. Naprimjer, Rusi nam nikad nisu naplanili penale za gas i slične stvari. Dakle, ali smo uspostavili značajnu političku, ali i bezbednosnu i vojnu saradnju sa Rusijom, ali i ekonomsku. Sa Kinom, što je veoma važno, smo uspostavili, dakle, uz dugogodišnje prijateljstvo, sada i čvrste političke veze, ali su one rezultirale i velikim ekonomskim investicijama Kine u Srbiji, koje narastaju i u periodu pred nama će ih biti sve više.
A to je opet jedan garant stabilnosti, jer sumnjam da...
To je garant pre svega ekonomske i socijalne stabilnosti u Srbiji. Ako vi uspevate da zadržite ekonomsku i socijalnu stabilnost, vi ste u stvari zadržali političku stabilnost u Srbiji. I ja ću se vratiti sada unazad, vjerojatno ćemo to komentarisati kroz delovanje sadašnje takozvane opozicije u ovoj vladajućoj koaliciji. Ja ću još jednom ponoviti. Kad sve dobro saberete, pa manje su štete nanele bombe NATO pakta od pljačkaške privatizacije. Pljačkaška privatizacija je oduzela budućnost Srbije, a dobro znamo ko je osmislio, ozakonio i beskazno sproveo pljačkašku privatizaciju u Srbiji. Koje su to političke snage bile? To sigurno nisu političke snage koje pripadaju sadašnjoj vladajućoj koaliciji, odnosno koji su njeni nosioci. To čak, sigurno nije ni SPS, ni SNS. I to će u stvari biti...
Izvinjam se što vas prekidam, nedavno je vladajuću koaliciju napustio Velimir Ilić, koji je bio nekada...
Napustite Velju Ilića, dakle, to ja se ne bih mnogo obazirao na to što priča Velimir Ilić, to je odavno pomalo, da kažem, potrošena priča u sve zasluge koje možda Velimir Ilić imao svoje vremeno za DOS. Zašto sam namjerno pomenuo ove dve teme? To su ta nacionalna pitanja, pitanja integriteta kad su u pitanju otvorena nacionalna pitanja. To će biti kamen međaš, dakle, i ta otvorena ekonomska pitanja. Namjerno sam zato potencirao saradnju sa Kinom i sa Rusijom. Niko ne beže ovdje od saradnje sa Amerikom, ali nemoguće sprovoditi stvari u svetu, a da Amerika nije u njih uključena. Utjecaj Evrope toliki je koliki je. Niko ovdje u Srbiji ne beže od evropskog puta. Samo da vidimo da ta cena bude normalna i pristojna. A mislim i na političku i na ekonomsku cenu. I na ta vrlo česta uslovljavanja i ucene. Sve što treba se uvoditi prema Srbiji podložno je ucenjivanju Srbije. Pa nisam ja siguran da je Srbija baš u tako lošem položaju, da baš sve mora da posluša. Dakle, te dve stvari. Taj politički integritet, a što znači integritet slobode Republike Srbije, i ekonomska budućnost koja mora da se osigura su međa, što je to ono što razdvaja namere ove vladajuće koalicije i takozvane proklamovane namere onoga što nudi sadašnja opozicija. Ja barem tako vidim, dakle, ono što će biti glavne teme u predsjedničkoj kampanji. U tom smislu, prosto hoću da kažem da prethodnih 5 godina smo imali jedan dogovoreni ekonomski program koji nisu prijatne mere, pre svega fiskalne i monetarne stabilizacije, koji jeste nadgledao MMF i odmah da vam kažem, ja ni dalje nisam promenio mišljenje o Međunarodnom monetarnom fondu i dalje mislim da ove mere traju do duše dosta dugo, da treba sačekamo i ovu 2017. godinu kada smo već stvari dotrle do tog nivoa, da nju preživimo i da završimo tu priču sa MMF-om i sa fiskalnom i monetarnom stabilizacijom, jer tu nema ključi za ekonomsku stabilizaciju, a to je teorija rasta. Mi moramo da uđemo u nove investicije. I te mere štednje su do neke mere lek, preko neke mere one su otrov. Dakle, mora da se uđe u dodatnu potrošnju i povećanje proizvodnje i povećanje izvoza, sve se to na neki način dešava, ali u nedovoljnoj meri, pa onda se to nekritički, dakle, posmatra i pripisuje se ovoj vladi kao nekakva nesposobnost, ali izvinite, prvo moraju da se sprovedu te nezgodne, da kažem, mere koje nerado gleda svaki stanovnik ove države, ali su one nužne ako hoćete ekonomski oporavak.
Da li će te mere biti sad malo, da kažem, njihovo sprovođenje ugroženo baš zbog predsjedničkih izbora, zbog kampanje, zbog toga mi... ako se Aleksandar Vučić odluči da bude predsjednički kandidat, onda
ne,
ostaje...
Ne, ona će, ona, u slučaju da Aleksandar Vučić bude kandidat vladajuće koalicije, dakle govorimo o tom slučaju, osnovno Srpska napredna stranka je ta koja treba da povuče prvi potez i da kaže ko je njen kandidat, koliko sam shvatio, to se očekuje 15. februara. Mi u svakom slučaju smo tu, dogovaramo se, razgovaramo, normalno je da nas pitaju kao koalicijne partnere šta i mi mislimo, zato sam i rekao na početku ovog intervjua da mi mislimo to treba da bude Vučić. Vrlo često kažu da li se SNS u toj meri nametnuo Socijalističkoj partiji Srbije da oni sad nas kontrolišu. Nije. Svaka stranka bi da uzme sebi što više vlasti. Ali u momentu treba malo okrenuti u interesu Srbije vodu, da kažem, na jednu malo drugačiji način razmišljanja, na drugačiju vodenicu. Šta to znači? Nije problem. Možda u ime demokratije ili demokratske igre će biti promovisano da treba da bude izabran neki drugi kandidat. Ali šta to u praksi znači? To znači da će Srbija da se zakuca u unutrašnje političke borbe, unutrašnju političku nestabilnost. To će nužno voditi smanjenju investicija. To će nužno voditi smanjenju privredne aktivnosti. To će nužno dovesti do pitanja i kakvih finansijskih tokova. Pa i finansijske nestabilnosti, mislim na kurs dinara i na sve ostalo.
A inače kažu da...
I onda će se desiti šta? Mi ćemo zarad igre demokratije i unutrašnjeg sukoba i frustriranog ispoljavanja raznih nezadovoljstava ponovo biti na pragu nekakve cvetne revolucije koja vidimo da je dobro donela kako evropskim državama, a tako i arapskim državama. Nadam se samo ovaj put da će bombe izostati kao način uvođenja demokratije. Pa mi treba vodimo računa o svojim interesima. Nisam ja advokat ni Srpske napredne stranke, ni samog Aleksandra Vučića. Oni su sami sebi najbolji advokati, ako već treba da se brane. Ali mi gledamo politički interes Srbije. Svako uvođenje u političku nestabilnost će biti greška. Lako ćemo mi oceniti rad vlade na parlamentarnim izborima. Ali mislim da sad, dakle u odsustvu parlamentarnih izbora treba biti jako oprezan, nikome ja ne mogu da nametnem mišljenje, ali želim da svoj stav izložim sudu javnosti.
A da li je već bilo
dakle, govora? Treba voditi računa o tome da je nužno zadržati političku stabilnost u Srbiji, jer je ona uslov svake vrste stabilnosti, pa i ekonomskog razvoja.
Zapravo investitori, kad god se pomenu izbore, u nekoj godini malo naprave zadršku za neke svoje buduće poteze i ovi predsjednički izbori će verovatno neke investicije malo usporiti. Ali ako se gospodin...
Pa zato je dobro da predsjednička kampanja bude što kraća i što jasnije da se završi u prvom krugu.
Ako se gospodin Vučić kandiduje, ostaje upražnjeno mesto premijera. Da li ste već o tome razgovarali?
To će svakako biti otvorena tema. Pa rano je da razgovaramo o tome ukoliko nismo još rešili ko je kandidat vladajuće koalicije. Mi smo kao Socijalistička partija Srbije izneli svoje mišljenje, a mislim da će i ostali koalicijne partnere izneti svoje mišljenje. Dakle, i da će to sigurno biti element prilikom utvrđivanja konačne kandidature od strane glavnog odbora Srpske napredne stranke. I za toga će vjerojatno uslediti razmišljanje i o tome. Ali bojim se da u ovom momentu predsjednički izbori ipak imaju primat. Jer ukoliko se ništa ne... Uslovno rečeno, ukoliko se ništa kapitalno ne promene, to bi značilo da je izabran kandidat vladajuće koalicije. U tom slučaju će se to pitanje eventualnih promjena u vladi na njenom, ili na njenom čelu ili u okviru ministarstava rešiti veoma bezbolno i bez nekih posebnih turbulencija.
Gde vi vidite tu sad poziciju SPS-a? Da li bi to značilo da možda neko od vas iz vrha SPS-a dobije, možda gospodin Dačić dobije premijerski mandat?
Ja zaista, to sad ne mogu da komentarišem. Ukoliko dođe do promjene na mestu premijera, Verovatno će Dačić biti jedan od kandidata, ali sad vidjet ćemo šta će doneti situacija. Najvažnija stvar je u ovom momentu, dakle, ponavljam, da u okvirima političke stabilnosti sprovedemo predsjedničke izbore, da kampanja bude kratka i jasna i da pobednika dobijemo u prvom krugu, jer je to jednostavno najbolje po interese Srbije i po interese očuvanja političke stabilnosti. To možda sad deluje nekom demagoški ko sluša, ali to su u stvari najozbiljniji elementi.
Posebno u stvari najmanje potrošenog vremena na izbore.
Pa znate šta, što više vremena potrošimo na političku tuču, to ćemo ružnije izgledati potencijalnim investitorima. Ja ne mislim da je to samo po sebi najvažnija stvar. Zašto? Zato što mi moramo dodatno nagradimo instituciju u Srbiji i pravosuđe. Niko ne beže od tih tema. Ja ne razumem što neko misli da mi bežemo od tih tema. Meni uopšte teško ne pada kritika. Ja sam jedan od najizloženijih ličnosti kritici u Srbiji. Pokoliko ja imam dobre argumente, meni to ne smeta. A isto kao što mislim da treba da napređujemo Srbijagas, tako isto mislim da treba da napređujemo i pravosudni sistem i rad institucija i integritet institucija i sve ostalo. I mislim da je na neki način ipak dosta toga urađeno, barem na planu donošenja zakona i zakonske regulative i sprovođenja, da ne kažem evropskih, nego civilizacijskih normi savremenih razvijenih država. I to Srbija treba da implementira. Pa ako vi to stalno donosite takve zakone, a imate političku nestabilnost, imate stalni senzacionalizam i stalnu političku tuču, pa kako ćete vi raditi na integritetu institucija? To je jako teško. Na borbi protiv korupcije, isto jako teško. Dakle, nama zato treba politička stabilnost, trebamo jasni odnosi, jasno locirana odgovornost. Jer ako ova vladajuća koalicija sada odgovorna za rezultat, na sledećim parlamentarnim izborima će biti kažnjena ukoliko nema odgovarajući rezultat. Doći će neko drugi.
A zapravo opozicija danas i nema svog kandidata za predsjednika, bar još nisu izašli sa njim.
Koliko ja vidim, ova opozicija ima dva dogovorena kandidata, ali tako misle će više dobiti. Njihov cilj je da neko od njihovih kandidata prođe u drugi krug. Pa će se onda međusobno dogovarati na trgovinskoj bazi, ali tako. Ali mislim da će to biti jako težak zadatak za ovako dezorganizovanu opoziciju. Neki zli jezici bi rekli da je velika prednost ove vlasti i kvalitet opozicije. Nažalost, to i jeste tako.
Besplatne mobilne aplikacije, novosti, intervjui, komentari eksperata na više desetina svetskih jezika. Preuzmite Sputnik News, Web Store i Google Play. Slušajte, čitajte, gledajte. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate intervju Sputnika, sagovornik nam je gospodin Dušan Bajatović, potpredsjednik Socijalističke partije Srbije, inače i direktor Srbijagasa, pa iz ugla političara koji se poslednjih 8 godina, jel tako, bavi zapravo i ekonomskim poslom u jednom javnom preduzeću koje je vrlo bitno za i energetsku i ekonomsku stabilnost zemlje. Razgovaramo o predstojećim predsjedničkim, a možda i parlamentarnim izborima. Meni se čini da opoziciji ne bi odgovaralo da bude parlamentarnih izbora, jer oni zapravo nikako nisu sredili stanje u svojim redovima.
Pa za parlamentarne izbore nije očigledno baš ništa, ne mogu da se dogovore, zato što je poprilično poništen potencijal tih petooktobarskih ideja, jel tako, tu su šansu dobili funkcioneri tih i vođe tih protesta i oni očigledno jako dobro žive, a oni koji su ih podržavali i šetali za sve to su ostali bez ikakve šanse, upravo zahvaljujući političkoj strukturi koju su oni doveli na vlast. Ja neću da spominjem sada imena, bi nas to vodilo u jednu vrstu političke pijace, ali jednostavno 5. oktobar je bio revolucija koja je pojela svoju decu i njihovu budućnost. I sad ako želimo da ponovo dobijemo isti način razmišljanja, iste strukture, a ponavljam i cvetne revolucije u Srbiji, sve to na bazi građanskih prava, mi ćemo imati mnogo prava, a druga je stvar što mi nećemo moći da koristimo nijedno, onda se bojim da, i ponovit ću, kamen međaš će biti upravo to. Dakle, kako ekonomski vidimo budućnost ove zemlje i kako vidimo njen integritet, pre svega na nacionalnom planu. Ova vladajuća koalicija za sad to drži na dobar način, a bojim se da su ovo surogati ili slatke lizalice koje su ponuđene srpskoj javnosti, a da iza njih imamo jednu malo perfidniju političku formu koja bi budućnost trebalo da poništi, dakle, te dve stvari. I izgradnju nacionalnog integriteta, a bojim se i neke domete koje smo, iako oni sad u ovom momentu ne izgledaju dovoljno jasni, koje smo postigli na ekonomskom planu.
U suštini, malo pre ste pomenuli da je jako bitno što je ova, da kažemo, i ova vlada i prethodna vlada koja je bila manje više u istom sastavu napravila dobre aranžmane, pre svega sa Kinom, a i nastavljene na saradnje sa Rusijom. U suštini, to je ono što nam se najviše zamera i iz Brisela, a i iz Amerike.
Pa ne znam, mislim, šta nam to zameraju? Pa s kim rade ovi iz Brisela? Pa to je isto pitanje koje ovdje često kod vas raspravljamo. Pa čiji gas uvozite isti evropljani koji misle da ga mi ne treba da ga imamo ovdje? I ko sad? Pa možete razgovarati sa bilo kojim privrednikom iz Nemačke, Francuske ili Italije. Svi kukaju što su eurobirokrate uvele sankcije Rusiji. Jer to je ogromno tržište koje je dobro plaćalo. Ako pitate njihove privrednike, pa oni su za ukidanje sankcija, ali politika to ne dozvoljava. Ali na mala vrata, ako pogledate, pa malo je narasla razmjena između Rusije i...
I Amerike, baš u vreme kada je godinu dana sankcija bilo.
A vidite
bilo.
Koliko se nekima žuri da unište euro i da propadne dolar. Ja nisam vidio da Rusija želi da propadne dolar. A nisam vidio ni da Rusija želi da propadne euro. Jer to ni Rusiji ne odgovara. To odgovara onima koji hoće da unište Evropu i napre haos. Generalno gledano znači u svetu.
Mislite da se arapsko proleće predstavlja
Evropu? Mora doći do novog bilansa snaga. Mora doći do novog. Do rebalansiranja odnosa snaga. Znači svet postaje multipolarni. Čak i u vojnom smislu. To pokazuju najnovije dešavanje. U političkom i ekonomskom je to odavno. Ali tako? Azijski tigar Kina mora dobiti potpuno novu ulogu. Rusija se vratila na političku scenu. Amerika je shvatila mora se promeni, zato je šansu dobio Trump. Vidjet ćemo šta
Trump
to znači.
Trump je veliku buru izazvao sa ovom odlukom oko toga da se zabrani ulazak stanovnika određenih muslimanskih zemalja u Ameriku. To je otprilike koliko se sada u svjetskim medijima čita zabrinulo ne samo žitelje tih zemalja koji su krenuli put Amerike, nego i NATO.
Pa ja ne znam što je to njih zabrinulo. Ja ne vidim je to neki potez protiv muslimana, generalno gledano. Ali objektivno je neko zloupotrebio Kuran i tu religiju u terorističke svrhe. Pitanje je ko? Jer mi vidimo da pojedine militantne organizacije u svetu su finansirale Sjedinjene Američke Države. To nije nikakva tajna, to su i sami priznali. Čak se u Americi vodi velika diskusija oko toga. Rusija je opet ušla, a možda i zbog zaštite svojih interesa, zašto ne, u Siriju i sprečili su dalje razvoj događaja tako kako je to bilo zamišljeno. I Iran ima jednu potpuno novu ulogu. Kina ima potpuno novu ulogu. Pa i Indija će, i uopšte zemlje BRICS-a će imati potpuno novu ulogu. I neko o tome jednostavno mora da vodi računa. Zato je Amerika izabrala Trumpa, zato Amerika mora da se menja. Taj špekulativni kapital, to su ti bankarski trustovi. I ti financijeri tih cvetnih revolucija, pa oni su ti koji su doveli migrante u Europu. Oni hoće da destabilizuju Europu. Oni su htjeli da bude rat između Amerike i Rusije.
A mislite li da su već uspjeli da je destabilizuju toliko da je zaista upitno hoće li preživjeti Evropsku uniju?
Da li će evropske političke elite izdržati tu destabilizaciju koju su sada svesne? Jer mi smo mogli u migrantskoj krizi, potencijalnoj migrantskoj krizi, da slušamo godinama unazad. Prema tome, to nije se slučajno desilo, to je nečiji projekat. I o tome već postoje jasna dokumenta, pa i knjige na zapadu možete čitati, dakle, o tome gdje se vrlo jasno locira ko je to sve radio. Dakle, taj špekulativni kapital na svjetskom nivou, što kroz banke, kroz svjetne revolucije je finansirao sva ta događanja. I to je danas potpuno jasno. I oni upravo imaju krizu zbog toga što je to prepoznato u svim zemljama u svijetu, naročito u zemljama koje su bile izložene. Šta je sada u Libiji kad nema Gaddafija? Cvetaju ruže, pa ne, nego cveta građanski rat. Slično je u Egiptu. Slično i nekim drugim zemljama gdje je ta demokratija sprovedena. Pa i mi smo imali Jugoslaviju koju smo razbili zbog neodgovornosti komunističkih nacionalnih elita i šta smo dobili? Da ne živimo možda bolje. Dakle, sve to pitanje i istoričari će se time naravno baviti, ali suština je sljedeća. Bankarski špekulativni kapital je taj, nije to nikakva teorija zavere, koji je u velikoj meri mogao da kontroliše događanje u svetu. E sad i u samoj Americi je pobedio industrijski kapital koji želi da se suprotstavi tom po svakom cenu špekulativnom kapitalu koji ide kroz banke. Jer žele da se proizvodi u Americi, to je prirodna želja. Da se realizuju tehnologije u Americi, da radi američki radnik. Pa šta je to loše? Pa i mi želimo da u Srbiji rade građani Srbije i da dobro žive. A šta ćemo to ako proizvodi neko drugi za nas? Vrlo često ovdje gledamo kritiku subvencije iz budžeta. Bože moj, sredstva građana se troše ne znam kako. Pa izvinite, molim vas, ako je to jasno definisano da se poveća stepen izvoza, ako se ulaže u poljoprivredu, tako da, pa mi ćemo bolje živjeti. Kome to treba da smeta? Ne smeta ništa da subvencionište iz budžeta, kažu tamo neki evropski činovnici. Pa ko to kaže? A zato oni smeju. Pa ćemo mi sutra da uvozimo i paradajz, ko što i uvozimo, pa ćemo da uvozimo mlijeko, pa ćemo sve da uvozimo. A od čega ćemo mi živjeti? Dakle, bojim se da su to sve stvari koje nam se namiču i koje ova vlada sa popriličnim integritetom, ponavljam, izdržala. Nije lako. Kompromisa mora da bude. Ali smo se poprilično, u ovom momentu se to može već reći, poprilično smo se odbranili. Koliko je to moguće za jednu malu zemlju koju manje više svi napadaju?
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka, Twittera i Soundclouda.
posle predsjedničkih izbora zapravo treba da se nastavi dalje što se tiče ekonomije, ali i pregovora sa Evropskom unijom. Tu su vrlo bitna neka poglavlja koja tek treba da se otvore. Vi ste pomenuli da se pregovara u sektoru energetike, ali ima tu još puno, najviše se spočitava zapravo korupcija, pravosuđe. Koliko je tu odmaklo se sada da se zaista ispuni to što nas Brisel tera?
Pa nesporno da Srbija kuburi sa kvalitetom pravosuđa i nesporno da u Srbiji ima pojava korupcije. Nažalost, svega toga ima i u drugim zemljama. Mi smo samo navikli, kako da vam kažem, nama se čini da je kod nas sve ružnije. Naravno i te ocene pokazuju izvestan napredak Srbije, u svakom slučaju nedovoljan. Ali ne možemo reći da napretka nema. Prema tome ima i mi to treba da poštujemo i treba da radimo. Pre svega ponavljamo na integritetu institucija. I na neki način mi po zakonodavstvu, a i po praksi, pa čak i mediji, iako su se skloni senzacionalizmu, na neki način pomažu svemu tome, ipak mi polako počinjemo da klizimo u toj strani, da ćemo sutra imati razvijene institucije i da ćemo biti na odgovarajućem, dakle, civilizacijskom nivou. Ja se tog procesa, pravo da vam kažem, ne bojim. Mi samo treba da zadržimo političku stabilnost i da zadržimo jasne ekonomske planove i da dalje ne budemo da ne igramo samo na jednu kartu. Nije to Brisel. To je civilizacijski put Srbije u Evropsku uniju. I okej, što god to značilo. Ne moramo mi da uđemo u Evropsku uniju što se mene tiče na 2020. godine. Ući ćemo kad budemo spremni. Sa maksimalnom zaštitom naših interesa. Mnogi bi sada dodali, ako Evropske unije bude. Ja se nadam da će biti, jer je to interes Evrope. Ali bojim se da Evropska unija ima mnoge strukturne slabosti o kojima se danas mnogo priča, ni to samo Brexit, nego to je i kako smo došli do evra i kako se evro danas održava, što je jedna od ključnih stabilnosti, pa svi ti vizni, bezvizni režimi, pa evo sada migrantska kriza i tako dalje, sve to ugrožava projekat Evropske unije. Još smo mi daleko od ujedinjenih evropskih država.
Ali i mnoge evropske zemlje, ne samo ove koje nisu članice poput Srbije, sve više sarađuju sa Kinom. Malo pre ste pomenuli da je uloga Kine sve veća, a bit će Indije. Koliko će zapravo tu novu globalnu sliku, da kažemo, oporavak Kine, oni su ipak imali neko usporavanje u svom privrednom rastu, a imaju i neke politička preispitivanja kako da nastave sa tim svojim planovima za dalji razvoj. Da li će to na neki način baš pomoći Srbiji, zato što Kina je dolazići u Evropu na neki način došla preko Srbije što se tiče sad ovih novih ekonomskih investicija?
Pa vidite, za našu saradnju sa Kinom, pa ako ćete u krajnjoj liniji sa Rusijom, je dobro što još nismo članica Evropske unije, jer bojim se da od ovih investicija ne bi bilo ništa da smo unutar Evropskog nekakvog saveza. Ali morate da shvatite i to jednostavnim pregledom sajtova dostupni i ovdje u Srbiji, iako čak i na YouTube-u i na drugim mega popularnim, dakle, medijima, da ih tako nazovemo, postoji već uvođenje velike cenzure, jednostavno ono što je nekad bilo oružje, veliko oružje zapada za propagandu u istočnim zemljama, uopšte na istoku i na razvijenim zemljama, jel tako, sad kad su dobili, da kažem, kontramere, kad su i drugi počeli da razvijaju medije koje mogu biti konkurentni kao nosioci informacije,
kao
tako dalje,
ruski medije, na primjer.
Pa evo, kao Sputnik, kao Russia Today i tako dalje, sad to nekome ne odgovara, sad razmišljaju o zabrani tih medija u svojim zemljama. Dakle, CNN može da radi svugde ili BBC, ali Russia Today ili ne znam ja već koja agencija, ili evo Sputnik, ne može. Pa bit će da nešto s tim sistemom nije u redu. To su u stvari one vrednosti koje su nama proklamovali i tražili da ih usvojimo, ali tako, slobode i demokratije i tako dalje, ali koje su ipak ograničene. Čime? Interesima određenih elita koje pri tome ne moraju biti nacionalne, mogu biti nadnacionalne, mogu biti bankarske, mogu biti špekulativne elite, ali oni su u stvari te koje utiču na sve
koje
to što se događa. Prema tome, moramo biti svesni da se sve više razmišlja o protekcionističkim merama na ovaj ili na ovaj način, ali protekcionističkim merama i u Evropi i u Americi. Što znači da će se ta tržišta delom zatvarati za onu vrstu konkurencije koju su do juče proklamovali. I mi treba, kad razmišljamo o svojoj budućnosti, da imamo prosto jedan osjećaj za sve to. Sve one koji žele da zidaju i da grade u Srbiji, ja bi pod maksimalno povoljnim uslovima pustio da ovde prosto zabodu ašov, da donesu nove tehnologije, da zaposle naše ljude, ali nikako ne bih zaboravio pomoć domaćem kapitalu i domaćim preduzetnicima. To je bila naša velika greška u prethodnom periodu.
Hvala vam, nažalost naše vreme je isteklo. Slušali ste intervju Sputnika, gost nam je bio gospodin Dušan Bajatović. Hvala vam.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има моћно оружје.
И то је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.